Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qirg'iziston prezident hokimiyatini kuchaytiruvchi konstitutsiya ma'qullandi. O'shda 6 partiya mitingga chiqdi. Tojikistonda oilaviy mojaro ortidan bir ayol 3 farzandi va o'zini osib qo'ydi. O'zbekiston parlamenti ko'p million dollarlik qarz nomaqbul ishlatilayotganiga e'tiroz bildirdi. AQSh Rossiyani Ukrainaga ehtimoliy tajovuz oqibatlaridan ogohlantirdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda kunning muhim yangiliklari mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filialining o'qituvchilari va talabalarida koronavirus aniqlangani ortidan mazkur muassasa 12 apreldan boshlab 14 kunlik karantinga yopildi. Rasman bildirilishicha 14 kun mobaynida o'qish onlayn rejimda olib boriladi. Filial rasmiy saytida koronavirusga chalinganlar 9 aprel kuni Samarqand shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi tomonidan olib borilgan epidemiologik tekshiruv chog'ida aniqlangani bildirilgan, biroq ularning soni va bugungi kundagi ahvoli to'g'risida ma'lumot berilmagan. Namangan viloyat prokuraturasining 12 apreldan ma'lum qilishicha, Namangan shahrida 5 sinfda o'qiydigan qizni kanalga tashlab o'ldirganlikda gumonlanayotgan ayol jinoyat ishi doirasida qo'lga olindi. Rasman bildirilishicha, 5 aprel kuni kechqurun o'quvchining onasi qizi maktabga ketganicha uyga qaytmagani haqida ariza yozgan. Qidiruv ishlari natijasida qizaloqning jasadi 6 aprel kuni Namangan shahri Sherbuloq mahalla fuqarolar yig'indagi Sherbuloq ko'chasidan oqib o'tadigan Katta Namangan kanali ustidan o'tgan ko'prik ostidan tashqi tan jarohatlarsiz topilgan. Dastlabki tergov harakatlari natijasida qizning kelinoyisi bo'lgan ayol 5 aprel kuni soat 10:30 qizni maktabdan olib chiqib ketgani ma'lum bo'lgan. Tergov jarayonida bu ayol o'quvchi qizni Katta Namangan kanaliga olib borib suvga itarib yuborganligi aniqlangan. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining 12 aprel kuni o'tgan navbatdan tashqari yig'ilishida Ravshan Ermatov vitse-prezidentlikka saylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 9 apreldagi qarori bilan Jismoniy tarbiya va sport vazirining birinchi o'rinbosari Ravshan Ermatov boshqa ishga o'tganligi munosabati bilan lavozimidan ozod etilgan edi. Ammo uning qaysi ishga o'tgani o'shanda xabar qilinmagan. Dunyoning eng zo'r futbol hakamlari o'nligiga kirgan Ravshan Ermatov ayni paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti bo'lib ham hisoblanadi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Tojikistonning Panjikent tumani Niknot qishlog'i aholisi 10 aprel kuni ko'l bo'yidagi daraxtda osilgan 4 jasadni topishgan. Niknotliklarga ko'ra, bular 32 yoshli Shahlo Sharipova hamda uning Muhammadjon ismli 6 yashar o'g'li, Shahnoza ismli 4 yashar hamda Amina ismli 8 oylik qizlarning jasadlari bo'lgan. Ozodlikning tojik xizmati suhbatdoshlari ayol avval farzandlarini osib, keyin o'z joniga qasd qilganini taxmin qilishgan. Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida hodisaga oilaviy mojaro sabab bo'lgani qayd etilgan. Qirg'izistonda 11 aprel kuni bo'lib o'tgan referendumda saylovchilarning ko'pchiligi dastlabki natijalarga ko'ra prezident vakolatlarini sezilarli darajada kengaytiradigan konstitutsiyaning yangi tahririni yoqlab ovoz bergan. Konstitutsiyaning yangi tahririda parlament deputatlari soni 120 nafardan 90 nafarga tushirilgan, prezidentga sudyalar va huquq-tartibot idoralari rahbarlarini tayinlash huquqi berilgan, konstitutsiya loyihasiga prezident tomonidan chaqiriladigan yangi institut, xalq qurultoyi kiritilgan. Tanqidchilar muvofiqlashtiruvchi va maslahat organi bo'lgan qurultoyning parlament funksiyasini qaytalaydigan organ bo'lishi va prezidentga katta vakolatlar berishi mumkinligini aytmoqdalar. Referendum Sadir Japarov prezident etib saylangandan 3 oy o'tgach bo'lib o'tdi. Hokimiyat tepasiga kelishdan oldin Japarov bir qator boshqa siyosatchilar bilan birgalikda 2020 yil oktyabrda sodir bo'lgan g'alayonlarda qamoqdan ozod etilgan edi. O'sha paytda Japarov odam o'g'irlashda aybdor deb topilib 10 yillik jazo muddatini o'tayotgan edi. Eron rasmiylari Natanzdagi yadroviy korxonada sodir bo'lgan noxush hodisani terror xuruji o'laroq baholadi. Mazkur korxonada 11 aprel kuni ertalab elektr energiyasi o'chib qolgan va bu hodisa uchun hali hech kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan emas. Associated Press agentligiga ko'ra, Eron tomoni hodisa bo'yicha avvalo Isroil maxsus xizmatlaridan gumon qilmoqda. Agar sodir bo'lgan hodisada Isroilning qo'li borligi isbotlansa, bu ikki mamlakat o'rtasidagi taranglikni yanada kuchaytirishi mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 11 aprel kuni bo'lib o'tgan referendumda saylovchilarning ko'pchiligi dastlabki natijalarga ko'ra prezident vakolatlarini sezilarli darajada kengaytiradigan konstitutsiyaning yangi tahririni yoqlab ovoz berishgan. O'shda saylov natijalaridan norozi bo'lgan 6 partiya mitingga chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, byulletenlarning 90% sanalgan payti yangi konstitutsiyani yoqlab ovoz bergan saylovchilar 79% ni tashkil qilgan. Markaziy saylov komissiyasi referendumda saylovchilar davomati 35% ni tashkil qilganini bildirgan. Referendum bo'lib o'tdi deya tan olish uchun Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra unda 30% saylovchi ishtirok etishi kifoya. Konstitutsiyaning yangi tahririda parlament deputatlari soni 120 nafardan 90 nafarga tushirilgan. Prezidentga sudyalar va huquq-tartibot idoralari rahbarlarini tayinlash huquqi berilgan. Konstitutsiya loyihasiga prezident tomonidan chaqiriladigan yangi institut, xalq qurultoyi kiritilgan. Tanqidchilar muvofiqlashtiruvchi va maslahat organi bo'lgan qurultoyning parlament funksiyasini qaytaradigan organ bo'lishi va prezidentga katta vakolatlar berishi mumkinligini aytmoqdalar. Referendum Sadir Japarov prezident etib saylanganidan 3 oy o'tgach bo'lib o'tdi. Hokimiyat tepasiga kelishidan oldin Japarov bir qator boshqa siyosatchilar bilan birgalikda 2020 yil oktyabrda sodir bo'lgan g'alayonda qamoqdan ozod etilgan. O'sha paytda Japarov odam o'g'irlashda aybdor deb topilib, 10 yillik jazo muddatini o'tayotgan edi. Noyabr boshlarida Sadir Japarov mavjud siyosiy boshqaruv tizimi samara bermaganini aytib, prezident davlat va hukumat boshlig'iga aylanadigan konstitutsiya loyihasini taqdim etgan edi. Ayni paytda referendum bilan birgalikda mahalliy kengash deputatlarining saylovi ham o'tkazildi. Saylovdan so'ng o'sha shahar kengashiga o'z nomzodlarini ko'rsatgan 6 partiya ovoz berish natijalarini tan olmasligini e'lon qildi va 12 aprel kuni o'sha shahar bosh maydonida norozilik mitingi o'tkazdi.
Saylovgacha jintig'i mizamsiz bo'ldi. Saylov o'zi negizidan ayvay iflos o'tdi.
Saylovning kechagi natijalari noqonuniy bo'ldi. Saylov juda iflos o'tdi. Kecha har bir ovozni sotib olish bo'ldi. Bugun odamlar o'z ovozini sotsa, ertaga hukumatdan, deputatlardan biron narsani qanday umid qiladi? Pulni kuchi bilan kelgan deputatlar xalqqa nima ish qilib bera oladi? Dedi o'sha shahar kengashi deputatligiga Ulug'yurt partiyasidan nomzodi ko'rsatilgan Aybek Aydaraliyev. O'sha shahar kengashi deputatligiga jami 9 partiya nomzodlari ko'rsatilgan edi. Mazkur kengashda 45 deputatlik o'rin bor. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha O'shdagi saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lganlarning 40% qatnashgan, ya'ni 151960 saylovchidan 72841 nafari ovoz bergan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda Atajurt Qirg'iziston partiyasi 48.8%, Ulutlar birimligi partiyasi 18%, Imon Nuri partiyasiga 8.1%, Intimoq partiyasiga 7.5% ovoz berilgan. Bu partiyalardan nomzodlar o'sha shahar kengashida o'rin olish huquqiga ega bo'lgan. Ayni paytda norozilik mitingi uyushtirgan partiyalar orasida Atajurt Qirg'izistondan tashqari o'sha shahar kengashiga saylangan partiyalar ham bor. Jumladan Ulutlar birimligi partiyasi raisi, O'shga 2010 yildagi millatlararo nizo paytida mer bo'lgan Melis Mirzahmatov prezident Sadir Japarovga murojaat yo'llab, O'shda o'tgan saylovni Qirg'iziston tarixidagi eng banditcha saylov deya sifatladi. O'sh shahar huquq-tartibot organlari esa O'shda saylov payti sodir etilgan qonunbuzarlikka huquqiy baho berilishini bildirmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Rossiyani Ukrainaga ehtimoliy tajovuz oqibatlaridan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina chegarasi yaqinida Rossiya qo'shinlari soni oshib borayotgani haqida xavotir kuchayar ekan, Washington Moskva Ukrainaga nisbatan bemulohaza ish tutsa yoki tajovuzkorlik qilsa, buning oqibatlari yomon bo'lishi haqida ogohlantirdi. AQSh davlat kotibi Anthony Blinken 11 aprel kuni NBC telekanaliga bergan intervyusida prezident Baydenning pozitsiyasi juda aniq deya ta'kidladi. Agar Rossiya bemulohaza ish tutsa yoki tajovuzkorlik qilsa, bu qimmatga tushadi. oqibatlari ham bo'ladi deya so'zini davom ettirdi Blinken. So'nggi haftalarda Ukraina hukumati qo'shinlari va mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida janglar avj oldi. Rossiya Ukraina chegarasi yoki uning yaqiniga hamda Ukrainadan anneksiya qilib olgan Qrimga o'z qo'shinlarini joylashtirayotgani aytilmoqda. Kreml o'z qo'shinlari hech kimga tahdid solmasligi va Rossiya ichidagi harbiy harakatlar suveren ichki masala ekanini aytib, G'arbning o'z qo'shinlarini ortga qaytarish chaqiruvlarini rad etmoqda. 11 aprel kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov hech kim urush boshlashni rejalashtirayotgani yo'q deya ta'kidladi. Ammo u Moskva Ukraina sharqida yashovchi va rus tilida so'zlashuvchilar taqdiriga befarq qaramasligini ham qo'shimcha qildi. 11 aprel kuni Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab London va Washington Rossiyaning Ukrainadagi beqarorlik keltirib chiqarish kampaniyasiga qat'iy qarshi ekanini aytib, Rossiyani vaziyatni deeskalatsiya qilishga chaqirgan edi. Rossiya zudlik bilan vaziyatni deeskalatsiya qilishi va Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti imzolagan xalqaro majburiyatlarini bajarishi kerakligi haqida ayni fikrdamiz deb yozdi Raab Twitter platformasida. Raab bildiruvidan bir kun oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan uchrashib, Ukraina sharqidagi vaziyatni muhokama qildi. Istanbulda Zelenskiy bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida Erdoğan Ukraina sharqida sodir bo'layotgan voqealarni xavotirli deb atadi va mojaro tinch yo'lda va diplomatik vositalar bilan Ukrainaning yaxlitligi va xalqaro huquq asosida hal qilinishiga umid bildirdi. Uchrashuv chog'ida ikki rahbar harbiy hamkorlik masalasini ham muhokama qilgan. 9 aprel kuni Blinken Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari bilan Rossiyaning bosib olingan Qrim yarim orolida va Ukrainaning sharqiy chegaralari yaqinidagi harbiy harakatlarni to'xtatish zarurligi to'g'risida suhbatlashgan. Rossiya Qrimni 2014 yil mart oyida anneksiya qilib oldi va kamida 100 davlat tomonidan noqonuniy deb e'lon qilingan referendumni o'tkazdi. Shundan buyon Rossiya Donbas mintaqasida jang qilayotgan qurollangan bo'lginchilarga diplomatik va harbiy yordam ko'rsatib keladi. 2014 yil aprel oyidan beri mojaro 13 mingdan ortiq odamning umriga zomin bo'ldi. 1 milliondan ortiq odam o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent ko'chalarida o'rnatilgan yuzlab reklama banneri bir kechada olib tashlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi vakilining ozodlikka aytishicha, o'zlarini Toshkent shahar hokimligi ishchilari deb tanishtirgan xodimlar bannerlarni sud qarorisiz hech qanday hujjat taqdim etmasdan buzib tashlagan. Toshkent ko'chalarida 300 dan ziyod reklama banneri buzib tashlangan Humo media agentligi rahbari Saveli Sokolov 9 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda buni qonunga zid harakat deya baholadi. Toshkent shahar hokimligi xodimlari, MCS xodimlari, o't o'chiruvchilar prezident trassasida bannerlarni olib tashlayapti. Birinchi odamning buyrug'i, ikkinchidan hokimiyatdan shunaqa topshiriq bo'ldi deb aytishyapti. Lekin hech kim sababini aytmayapti. Hozir bizga xabarlar kelyapti, Toshkentning boshqa tumanlarida ham olishayotgan ekan. Bu yerda tadbirkorlar huquqlari buzilyapti, deydi Sokolov. Ozodlik reklama bannerlarining nega olib tashlanayotganiga izoh berishni so'rab Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytidagi matbuot xizmati telefon raqamlariga kun davomida telefon qildi, lekin hech kim ko'tarmadi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek, Mirobod, Yunusobod tumani hokimligi rasmiylari ham ozodlik so'roviga javob berishni istashmadi. Ulardan ayrimlari bannerlarning buzilganidan bexabar ekanliklarini ham aytishdi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi shahar ko'chalaridagi barcha reklama bannerlari Toshkent shahar hokimiyati ruxsati bilan o'rnatilganini aytdi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent ko'chalarida 3000 dan ziyod reklama banneri bor. Ayni paytda LED ekranli bannerlarga tegilmagan. Humo media reklama agentligi rahbari Saveli Sokolov bannerlarning ogohlantirishsiz olinishi ularga kuniga millionlab so'm zarar keltirilishini aytadi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Muiddinov ozodlik bilan suhbatda bu vandallik yuzasidan O'zbekiston prezidenti huzurida tashkil etilgan tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi biznes ombudsmanga shikoyat qilish niyatida ekanini bildirdi. Humo media rahbari Saveli Sokolov esa shikoyat qilishdan natija chiqishiga ko'zi yetmasligini aytadi, chunki buyruq birinchining o'zidan kelyapti. Shuning uchun biron natija chiqishiga ko'zimiz yetmayapti. Menga aytishyapti, buyruq eng tepadan deb, deydi Sokolov. Toshkentda reklama bannerlarining ogohlantirishsiz olinishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan yilning ayni shu paytida ham poytaxtning kichik halqa yo'li va Samarqand yo'li bo'ylab o'rnatilgan o'nlab banner olib tashlangandi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi bannerlar olib tashlanishiga norozilik sifatida Toshkent ko'chalarida har bir reklama vositasi xususiy mulkdir. O'z avtoyo'l tadbirkorlarga xalaqit qilmang deb yozilgan ijtimoiy roliklarni va reklamalarni o'rnatgandi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Muhiddinov o'shanda hukumat rasmiylari bannerlar sud qarorisiz olinmasligiga kafolat berishganini aytgan. Reklama bannerlari o'rnatilgan yo'llar chetidagi hudud O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasiga qaraydi. Hozircha qo'mita bu borada izoh bergani yo'q.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida bog'cha tarbiyasining ehtiyotsizligi oqibatida 5 yoshli bola ko'zidan ayrildi. Qashqadaryoda o'quvchisiga 2 baho qo'ygan muallim kaltaklandi. Xiyonatchi, poraxo'r va noinsof Mirziyoyev tadbirkorga to'siq bo'lgan amaldorlarni ishdan oldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa AQShda yashayotgan yozuvchi va publitsist Jahongir Muhammadning ozod nazarini tinglaysiz. Hokimlarning sadoqati xalqqa va vatanga emas, shaxsga bo'lgani uchun ham rivojlanish bo'lmayapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Namangan hokimi xalq puliga qimmatbaho mashinalar olinayotganini oqlashga urindi. Xurshid Davron Flyuger tabiat ijodkorlarini tanqid qildi. Aktrisa Zuhra Soliyeva turmush o'rtog'ining mushtumzo'rligidan so'z ochdi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqov hokimliklarning byudjetdan qimmatbaho avtomashinalar olishi masalasiga to'xtaldi. Mana yaqinda Pokistonning Panjob viloyati gubernatori keldi. 110 million aholiga ega katta bir hududning rahbari Namanganga kelish bo'yicha taklifimizni qabul qildi. Shu kabi yana boshqa ko'plab xorijiy mehmonlar tashrif buyuradi. Mana shunday mehmonlar yurtimizga kelganida ularni oddiy mashinada olib yurmaymiz-ku. Bunday chiqimlar o'zini oqlaydi. Sababi biror investor yo xorijiy hamkor kelganida albatta ularni qanday kutib olishimizga ham e'tibor beradi. Mana shunday jihatlar hamkorligimizga ta'sirini ko'rsatadi degan hokim Abdurazzoqov Kun.uz nashriga bergan intervyusida. U ayni choqda hokim bo'lib kelganidan keyin mashina sotib olmaganini qayd etgan. Namangan rahbarining qimmatbaho mashinalar xususidagi izohi Telegramdagi Davletov.uz kanalining e'tiroziga sabab bo'ldi. Eh, hokim buva, qani edi? Qimmat va komfort mashinalar kim o'zarga mehmonnavozlik uchun investor? Investitsiya kelganida har bir tumanga 10 tadan Prado va boshqa qimmatbaho mashinalarni olib borib qo'yardik. Afsuski, investor uchun qimmat mashina Izzot Ikrom hokim o'zim javob beraman degan gap emas. Avvalo qonun ustuvorligi, sud mustaqillik va kuchli fuqarolik jamiyati kerak. Agar investitsiyasi qonun va institutlar bilan kafolatlangan bo'lsa, investor o'z mashinasi bilan keladi. Hokimlikka qadam ham qo'ymasligi mumkin. Qolgani o'zimiz o'ylab topgan noto'g'ri yondashuv deb yozdi Davletov.uz kanali. Bo'yinturuq tashqi qarzni jalb qilishga kim bosh-qosh bo'lgan edi? O'zbekistondagi aksar yirik ishlab chiqarish obyektlari hanuz o'z yukini davlatning yelkasiga yuklashdan orlanmayapti. Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan Hisob palatasining 2020 yilgi hisobotida eshitilgan anjumanda shu jihat qayd etildi. Deputatlar, xususan investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi faoliyatiga keskin e'tiroz bildirdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirovga ko'ra, Xitoyning 156.4 million qarzi evaziga barpo etilgan Angrendagi rezina texnika zavodi yiliga 3 million dona shina ishlab chiqarishi va shinalar mahalliy avtomobil ishlab chiqaruvchilarining importi o'rnini qoplashi kerak edi. Ammo ayni paytda zavod atigi 15% quvvatda ishlamoqda. Omborda esa 100 mingta shina sotilmay turibdi. Sababi doimgidek sifat talabga javob bermaydi. So'nggi 2 yilda UzAuto Motors 60 million dollarga yaqin shina import qilgan, deydi Qodirov. Qarzning to'g'ri ishlatilishi muhimligini ta'kidlagan siyosatchi, bunday xatolar islohotlarga jiddiy zarar yetkazishini qayd etgan. Qoidabuzarlik haqida xabar yollash sotqinlikmi? Ichki ishlar vazirligi mulozimi masalaga munosabat bildirdi. Fuqarolar tomonidan yo'l harakati qonunbuzarligini videoga olib, ichki ishlar boshqarmasiga yollash va buning uchun muayyan miqdorda pul mukofoti olish masalasi ijtimoiy tarmoqda bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. Ayrimlar qoidabuzarlik haqida xabar berganlarni sotqin deb atamoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Erali Bozorov ushbu masalaga munosabat bildirib, qoidabuzarliklar haqida xabar yollayotganlarni vatanparvarlar deb atadi. Nima uchun Germaniyada chekilgan qo'yilgan tamaki qoldig'ini ko'chaga tashlamaydi, chunki ularda jarima katta. O'sha yerdagi xohlagan bir ko'cha harakati qatnashchisi o'sha holatni rasmga yoki videoga olib politsiyaga xabar qiladi. Nimaga biz nonni yerga tashlamaymiz u, tamaki qoldig'ini tashlaymiz? Chunki nonni yerga tashlasak, xudodan qo'rqamiz. Agar qonundan ham ozroq qo'rqganimizda edi, tamakini ham yerga tashlamagan bo'lar edik. Qonundan qo'rqsak edi, bu kabi holatlar yuz bermas edi, deydi polkovnik Bozorov. Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha yo'llarni kameralashtirish 10% ga ham yetgani yo'q. Bu esa axborot texnologiyalarini jalb qilish borasidagi ishlarni jadallashtirishni taqozo etadi. Xurshid Davron. Ular Amir Temurni ilohiylashtirishni istaydi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Amir Temurning 685 yillik arafasida e'lon qilingan suhbatda ushbu tarixiy shaxs haqida yaratilgan ilmiy va badiiy asarlarni keskin tanqid qildi. Bir paytlar kolxozlashtirish yoki gugurt fabrikasi tarixini yozib ilmiy unvon olgan sho'ro qahramonlarini olqishlab uzundan uzoq she'riy romanlar yozgan ilmu adabiyotdagi flyuger tabiat ijodkorlar bir dumalab Amir Temurchilarga aylandi. Bir umr Amir Temurga qarshi kurashgan olimlarning ayrimlari bosh Temurchilar sifatida tan olindi. Uzoq yillar sohibqiron mavzusi asl ilm va chinakam adabiyot emas, soxta va yolg'on demagogiya quroliga aylandi. Ayrimlar uchun Temur haqida yozish kun kechirish manbayiga aylandi, deydi tarixiy mavzuda salmoqli nasriy asarlar ham yozgan shoir Xurshid Davron. Qayd etilishicha, shu paytgacha sohibqiron haqida nashr etilgan kitoblarning 3dan 2 qismini ilm ham, adabiyot ham deb bo'lmaydi. Chunki palapartish, xom xatolar va tarixiy materialdan mutlaqo bexabar, tarixiy hujjat va qo'lyozmalarni chuqur o'zlashtirmagan mualliflarning asarlarini muhokamasiz, ilmiy ekspertizasiz chop etish odat tusiga kirgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat huquq tartibot idoralari Chiroqchi tumanida maktab muallimining o'quvchisi qarindoshlari tarafidan kaltaklangan voqeasini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chiroqchidagi 134-chi son maktabning ingliz tili o'qituvchisi Shohnur Oqquziyev o'quvchisiga 2 baho qo'ygani uchun uning akalari tomonidan kaltaklanganini iddao qilmoqda. Jarohatlangan o'qituvchi hozirda kasalxonaga yotqizilgan. Voqea 6-aprel kuni Chiroqchining Umakay mahallasida sodir bo'ldi. Shohnur Oqquziyev bo'lgan voqeani ozodlikka aytar ekan, men qarshidan qatnab shu yerda dars beraman. 6-aprel kuni 6-sinfda darsim bor edi. Darsga tayyorlanib kelmagan 7 bolaning kundaligiga 2 baho qo'ydim. Ota-onalari ko'rsin deb jurnalga esa 3 baho qo'yganman. Bir o'quvchim norozi bo'lib jahl qilib sinfxonadan chiqib ketdi. Dars tugagandan keyin pastga tushsam, o'sha o'quvchi ustoz bu yoqqa yuring, sizni akam chaqiryapti dedi. Borsam 3 yigit turgan ekan, senmi o'sha zo'ravon deb birdan tashlanib ketishdi, ura boshlashdi, o'zimni yo'qotib qo'ydim, deydi Shohnur Oqquziyev. Muallim 2 baho qo'ygan o'quvchi shu maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Abdunosir Hoshimovning o'g'li. Kaltaklangan yigitlar esa maktabning sobiq o'quvchilari bo'lib chiqdi. Hoshimov ozodlik bilan suhbatda janjal sodir bo'lganini rad etmadi. Men o'sha paytda darsda edim, bilsam 2 baho qo'ygan bolamga muallim shapaloq ham tushirgan ekan, shundan arazlab akalariga aytib beribdi. Bunga endi huquq tartibot idoralari baho beradi, dedi Hoshimov. Chiroqchi tumani Umakay mahallasi profilaktika inspektori katta leytenanti Sardor Ahmedov ozodlikka o'qituvchining kaltaklanishi yuzasidan tergovgacha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Tergovgacha surishtiruv ketyapti. Hozir kaltaklangan o'qituvchiga yetkazilgan jarohati bo'yicha ekspertiza o'tkazdik. Natijasini kutyapmiz. Shuni natijasiga qarab huquqbuzarlarga baho beriladi, dedi Ahmedov. Shohnur Oqquziyev ayni paytda Qashqadaryo viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining neyroxirurgiya bo'limida qolmoqda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prezident Mirziyoyev 2 viloyat va 4 tuman hokimlarining birinchi o'rinbosarlarini ishdan oldi. Davlat rahbari 8-aprelda o'tkazgan video selektor yig'ilishida, shuningdek, bank rahbarlari, bir qator tuman va shaharlar soliq idoralari yetakchilari ham ishdan olindi. Prezidentning topshirig'iga binoan ishdan bo'shatilganlar ishlagan davrida olgan ish haqini to'lig'icha davlatga qaytarishi lozim. Tadbirkorlikni rivojlantirishga oid o'z hududlaridagi ko'rsatkichlari yomonligi uchun jazolanganlarni prezident xiyonatchi deb atadi. Bu voqeani sharhlab berishni Ozodlik hokim o'rinbosari ishdan olingan viloyatlardan birida yashovchi tadbirkor, toshkentlik mustaqil iqtisodiy tahlilchi hamda huquqshunosdan so'radi. Prezident Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashga bag'ishlangan video selektordagi nutqida mahalliy byudjet tushumlari tadbirkorlar faoliyatiga bog'liq ekanini ta'kidladi. Davlat rahbari rasmiy sayti video selektor yig'ilishidagi gaplarni har doimgiday silliqlab bergan bir paytda boshqa axborot vositalari Shavkat Mirziyoyevning emotsional gaplaridan iqtiboslar keltirdi. O'zbekiston 24 telekanal tayyorlagan sujetdan prezidentning yig'ilish qatnashchilariga qarata aytgan mana bu so'zlari ham joy olgan. Yana qanday tushuntiray sizlarga? Ko'p joylarda sizlar kishan bo'lmasalaring, korrupsiya bo'lmasa, poraxo'rlik bo'lmasa, bank, soliq noinsof bo'lmasa, ishimiz bundan ham yaxshi ketadi. Sizlar to'siqsizlar ko'p joylarda, dedi prezident o'tirganlarga qarata. Prezident o'sha to'siqlardan ba'zilari, Navoiy viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Hasanovni hamda Qashqadaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Botayevni ishdan oldi. Qashqadaryolik 40 yashar fermer Feruza Eldiyorova oyog'ida mustahkam turgan tadbirkorlardan. Uning aylanma mablag'i o'zining aytishicha 1 milliard so'mdir. 8 aprelda o'tgan yig'ilish yuzasidan fikrlarini Ozodlik bilan o'rtoqlashar ekan Feruza Eldiyorova birgina voqeani aytib berdi. Men yashab ishlaydigan Koson tuman hokimligi 20-yili bug'doy topshirish vaqtida o'zi chiqargan qarorni o'zi buzdi. Bug'doyni odatda 2 xil shartnoma bo'yicha topshiramiz: urug'lik bug'doy va tovar bug'doy. O'tgan yili tovar bug'doy bo'yicha davlat rejasi Kosonda bajarilmadi. Shu sababli tuman hokimi Boyqorayev urug'likka bug'doyni ham tovar bug'doy sifatida topshirishga majburladi. Urug'lik bug'doy tovar bug'doydan qimmat yuradi. Urug'likning 1 kilosi 2700-2800 so'm bo'lsa, tovar bug'doyning kilosi 2000 so'm. Natijada fermerlar juda katta pulga kuyib qoldi, dedi fermer. Prezident 8 aprelda ishdan olganlar orasida Qashqadaryo viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Bozorov, Markaziy bankning viloyat boshqarmasi boshlig'i Rajabov, Markaziy bankning Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i Saidov va soliq boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Muhammadiyevlar bor. Bulardan tashqari Ulug'nor, Uzun, Yozyovon, Dehqonobod tumanlari hokimlarining birinchi o'rinbosarlari, Andijon, Oltinko'l, Olot, Qorako'l, Oqoltin, Chilonzor, Mo'ynoq tumanlari, Xiva va Chirchiq shaharlari soliq idoralari boshliqlari ham lavozimidan ozod etildi. Toshkentlik iqtisodchi, 90-yillar boshida tuzilgan iqtisodchilar norasmiy guruhi a'zosi G'ulomqodir Tursunov muammo prezidentning kadrlar siyosatida ekanini aytadi. Prezident aybni eng avvalo o'zidan, o'zining kadrlar siyosatidan, o'z atrofiga kimlarni yiqqanidan qidirish kerak. Poraxo'r o'g'rilar to'lib yotibdi. Bir qarash kerak, balki muttahamlarni vazir qilib qo'ygandir, hokim qilib qo'ygandir. Bu savolni prezident o'zidan so'rab ko'rsin, balki javobini topar, dedi iqtisodchi. G'ulomqodir Tursunovning fikricha, iqtisodiyot oqsayotganining yana bir katta sababi aholining qashshoqligi, xarid quvvatining o'ta zaifligi bo'lib qolmoqda. Prezident hokim muavinlari, bank va soliq idoralari boshliqlari yoki ularning o'rinbosarlarini ishdan olar ekan, ishdan olinganlar ishlagan davri uchun ham moyilligini davlatga topshirsin, televizorda rasmini chiqarib xiyonatchi deb berish kerak, dedi. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning fikricha, bu gap hech bir qonun me'yorlariga to'g'ri kelmaydi. Jinoyat kodeksida faqat davlatga xoinlik qilish degan modda bor. To'g'ri, prezident amaldorlarni ko'p ogohlantirgan, lekin ular quloq solmadi. Prezident shu nuqtai nazardan gapirgan gap bu. Lekin ishdan olinganlarni jinoyat kodeksining O'zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlar bobidagi moddalar bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortib bo'lmaydi. Biroq agar harakatsiz hokimlarni chindan ham jazolashni istasalar, jinoyat kodeksida yetarlicha boshqa moddalar bor, dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Efirda Ozod nazar eshittirishi. Ozod nazar eshittirishining bugungi mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan O'zbekistonlik yozuvchi, publitsist, jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, mana O'zbekistondagi siyosiy voqealarni va hamda iqtisodiy o'zgarishlarni kuzatib boryapsiz. Buni Facebookdagi sahifangizdan ham o'qib turibmiz va bunga boshqa tinglovchilar munosabat bildirishyapti, mushtariylaringiz. Mana so'nggi bayonot haqida bir fikr bildirsangiz edi. Prezident Mirziyoyev 2 viloyat va 4 tuman hokimlarining birinchi o'rinbosarlarini ishdan oldi. Endi mana shu narsa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan keyin shu haqdagi gaplar haqli bir savollar tug'ildi-da. Nimaga endi birinchi o'rinbosarlarni, nimaga endi hokimlarni o'zini emas? Bu birinchi o'rinbosarlarni olgani bilan, almashtirgani bilan bir narsa o'zgarib qoladimi? Gap nimada o'zi, Jahongir aka?
Endi bilasizmi, aslida Mirziyoyev keyingi paytlarda mana shunday ko'p bayonotlar bermoqda. U ko'pincha aytadiki, men xalqni ichidan chiqqanman deydi, lekin ko'rinyapti, u xalqni ichidan chiqmagan, u shu amaldorlarni ichidan chiqqan. Chunki yoshligidan boshlab institutda o'sha partkom bo'lgan, keyin prorektor bo'lgan va shundan buyon hozirgacha amalda. Ammo lekin endi mana bu oxirgi bayonot shuni ko'rsatyaptiki, bu shu amaldorlarni hayotini ham bilmaydi, chunki o'zi ishlagan, viloyatlarda hokim bo'lgan, tumanda hokim bo'lgan, o'zi biladiki o'zbekning zehniyati, ya'ni o'zbek boshqaruvining zehniyati mavjud. Bu sovet davrida ham edi, Karimov davrida juda ham avjga chiqdi va hozir ham avjida. Ya'ni birinchini aytgan degan uni o'rinbosarlari, boshqalar hech kim. Ular faqat haligi nomigagina o'tiradi. Hech qachon birinchini birorta so'ziga qarshi ham gapira olmaydi, birorta bir taklifni ham ayta olmaydi. Faqat o'sha birinchi odam nima desa yugurib borib shu bajarib keluvchi xizmatkorlar bular. Mana shunday ekan, nimaga endi ularni ishdan olish kerak? Aksincha bo'lish kerak emasmi? Masalan, o'sha o'zi biladi, shu hamma kamchilik bormi, yutuq bormi, hammasi shu yerdagi birinchi odam bilan bog'liq. Demak, kamchiliklar oshib toshib ketibdimi, bu o'sha birinchi odam bilan bog'liq. Shunday ekan, hech bo'lmaganda o'sha birinchini olib turib o'rinbosarni qo'yib sinab ko'rish kerak. Qani bu o'rinbosarida balki biror narsa bordir. Endi bu narsa o'sha bir hech mantiqqa sig'mayapti. O'zi umuman O'zbekistonda keyingi yillarda, mana shu ayniqsa keyingi oylarda bo'layotgan voqealarni ko'pi mantiqqa sig'may qolyapti-da. Shunga men hayron qolaman.
Jahongir aka, ovozingiz bir pasayib bir baland bo'lyapti. Sababi nima ekan buni?
Bilmadim, balki bir joyda to'xtay qani. Hozir yaxshimi?
Ha, endi yaxshi, ana shunday yaxshi. Xuddi mikrofon uzoqlashib yaqinlashganga o'xshayapti-da. Jahongir aka, nima uchun bo'lmasa shu birinchini o'zini olmaydi yoki haqiqatdan ular shu sadoqatli bo'lgani uchunmi? Chunki Mirziyoyev faqat ulardan sadoqat talab qiladi.
Albatta, o'sha Karimov paytida ham faqat sadoqat edi. Sadoqat bu konstitutsiyaga emas, sadoqat bu xalqqa emas, sadoqat bu vatanga emas, sadoqat bu shaxsga, ya'ni Karimovni o'ziga edi. Hozir ham shu narsa xuddi. Hattoki buni bir necha marta katta minbarlardan Mirziyoyevni o'zi ham aytdi. Mana uni bir gapi aniq esingizda bo'lsa kerak. U aytgan ediki, Menga seni tajribang kerak yo'q. Menga seni biliming kerak yo'q. Menga sadoqating bo'lsa bo'ldi. Qolganini o'zim tarbiyalab olaman degan.
Ha, shunday degan.
Bular shu bular endi mana shu sadoqat uchun-da bo'lmasa endi bunday bo'lmaydi-da. Balki o'sha o'rinbosarlar haqiqiy ishni biladigan kadrlar bo'lishi mumkin. Bu boyagi birinchilar ularga yo'l bermayotgan bo'lishi mumkin. Endi o'sha yerdagi kamchilikni bugun o'zbek boshqaruv zihniyatidan kelib chiqib, o'sha yerdagi hokimdan, birinchi odamdan so'raladi-da. Shunday ekan, bular hammasi saylov oldidan xuddiga algi ko'z bog'lovchiga o'xshayapti-da odamlarni. Mana biz kamchiliklarni ko'ryapmiz va kamchilikka yo'l qo'yganlarni jazolayapmiz deganday bir narsaga o'xshab qolyapti.
Jahongir aka, mana Mirziyoyev iqtidorga kelgandan buyon shu bitta so'zni juda ko'p ishlatyapti. Ayniqsa shu o'zining qo'l ostidagi bo'lgan hokimlarni tanqid qilganda shu xiyonat degan so'zni. Masalan, shu birinchi esingizda bo'lsa, o'sha milliy xavfsizlik xizmatini nimalarni xiyonatda aybladi, keyin prokurorlar, endi so'nggi paytlarda mana hokimlarni aytyapti, sen xiyonat qilyapsan deyapti. Xo'p, bu xiyonat so'zining yuki juda og'ir emasmi bu? Shu yuk,
albatta,
zalvorli bu so'z emasmi bu? Zalvorli yuki bor so'z emasmi bu? Bu siyqasi chiqib ketmadimi so'zni?
Albatta, xiyonat so'zi judayam haligi og'ir so'z. O'sha shuning uchun mana vatanga xiyonat deganda eng oliy jazo belgilangan. Ya'ni ilgaridan oliy jazo, eng oliy jazo o'sha vatanga xiyonat jazosi bo'lgan. Ya'ni bu narsa judayam nima bir ahdga xiyonat, so'zga xiyonat, o'sha berilgan va'daga xiyonat. Bu yerda Mirziyoyev o'ziga xiyonatni tushunadi. Masalan, bu telefonda o'ziga va'da berib, "Aka jon, shunday yana shuncha 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 qo'yib bering, mana bunday qilaman, men sizni uningizman, buningizman" deydigan gaplarni aytib turib, u yerda bajara olmay qolganda ana shu xiyonat deb tushunadi. "Sen xiyonat qilyapsan, meni siyosatimga xiyonat, menga xiyonat" degan narsa bilan xiyonat ham bugun haliga aytganingiz kabi bir oddiy hali nimadagi yo'ldagi bir kichkina toshchalarga o'xshab qoldi. Har qadamda masalan ko'rsa bo'ladigan holatga kelib qoldi.
Sadoqatga o'xshabding.
Ha, sadoqat. Sadoqatga o'xshab qoldi xiyonat ham. Har bir gap o'sha bilan bog'liq, xuddiki o'ylab qolasizki, mamlakatning rahbari 2-3 ta so'zdan boshqasini bilmaydimi? Nima degan gap bu? Chunki nimasiga algib tafakkurga faqat 3-4 ta so'z yozilganmi deb ham o'ylab qolasiz, chunki o'qiyotgan qog'ozdan shunday tashqariga chiqsa, albatta sadoqat, xiyonat shu haqda gap bo'ladi.
Jahongir aka, mana o'sha majlislarda kuni kechagi Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishlarida tadbirkorlarga erkinlik berish, tadbirkorlikni rivojlantirish haqida juda ko'p gap bo'ldi-da. Masalan, Mirziyoyev bir paytlar aytgandi, shu 2 ta ishchi o'rni yaratgan tadbirkorni men boshimga ko'taraman deb. Lekin nima uchun o'sha bu aytgan gapiga ham 2-3 yil bo'ldi? Nima uchun shu paytgacha tadbirkorlik rivojlanmadi? Mana bugun shu bugun o'zi men Sirdaryolik bir tadbirkor bilan gaplashdim. Masalan, o'sha hokimlikka yaqin bir tadbirkor 400-500 ta tadbirkorni daromaddan mahrum qilyapti. Ya'ni o'shani do'konlariga boradigan yo'lni bekitib tashlayapti. Ular masalan mahalliy hokimlar shu tadbirkorni rivojlantirish haqidagi prezidentni aytganlarini, qarorlarini ignor qilyaptimi yoki haqiqatan rivojlantirishni bilmaydimi?
Ya, rivojlantirishni biladi. Bilmaydi deya olmayman. O'zbekda har qanday odami ham tadbirkorlikni rivojlantirishni biladi. Lekin bu yerda 200lamachi siyosat bor. Majlisda aytiladigan gap boshqa, telefonda aytiladigan gap boshqa, qog'ozda aytiladigan gap boshqa, og'izda aytiladigan gap boshqa. Masalan, aytiladiki, tadbirkorlarni ishini rivojlantirasan, ularga shunday 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 sharoitlar yaratib berasan deyiladi. Bu yerda telefonda aytiladi, nima uchun falon joyda yo'llari mana bunday ekan, falon masala bunday ekan, anavi bunday ekan, bu bunday ekan desa, nariyoqdan aytiladiki, aka jonim bilan hammasi men ham ko'rib turibman, shuni ozgina pul kerak deydi. Shunda ko'zing ko'rmi, ana tadbirkoringdan olsang bo'lmaydimi deydi. qarabsizki, maktabni ta'miri ham tadbirkorni bo'ynida, ko'chani ta'miri ham tadbirkorni bo'ynida, daraxtni oqlash ham, daraxtni ekish ham, hamma narsa birovni to'yini qilib berish ham, birovni olib borib ko'mish ham, birovni chet eldan olib kelish ham, hammasi uni bo'ynida. Ana shunday bo'lgandan keyin nima bo'ladiki, u ish yurishadimi? Uni masalan tadbirkor bir sumini bir sumiga urib ikki sum qiladigan odam, a uni siz o'sha qo'ldagi bir sumini olib qo'ygandan keyin yo'qni yo'qqa urib pul qiladimi u? Mana shunaqangi vaziyat O'zbekistonda. Aslida tadbirkor bo'ladigan bo'lsa aytish kerakki, qonunan qilib hukm qilib qo'yish kerakki, bir yil tadbirkorni yoniga hech kim bormaydi. Bir yildan keyin u kelib o'z solig'ini to'laydi, tamom. Bizda unaqa emasda endi, hammani yuboradi. Yuborishdan maqsad o'sha hokimga mashina olish uchun pul kerak, hokimni binosini ta'mir qilish uchun pul kerak, yana bittasi to'y qilyapti unga ho'kizda olib borish kerak, yana bittasi to'y qilyapti unga qo'yda olib borish kerak. Ana shu talon taroj qilinadigan tadbirkor bo'lib qolganda O'zbekistonda, mana shuning uchun ham odamlar hozir tadbirkor bo'lishdan bezillab qolgan. Chunki tadbirkor bo'ldimi, prokuror ham shuni yoniga keladi, militsiyasi ham shuni yoniga keladi, xotin qizlar qo'mitasi raisidan tortib to qo'yavering bolalar bilan ishlaydigan o'sha mahallagacha hammasi, hozir mahalla ham tadbirkorga xo'jayin bo'lgan. Aytgan o'sha qoidada aytib qo'yibdiki, tadbirkor mahalla raisiga bo'ysunadi, uni aytgan narsalarni bajaradi, qabristonni yo'liga kerak bo'lsa asval qilib beradi yoki qabristonga devor qilib beradi yoki daraxt ekib beradi mahallaga, deb hamma narsa o'shani bo'yniga qo'yilganda, mana shunday sharoitda albattaki shu tadbirkorni ishi oldinga ketmaydi.
Albatta, Jahongir aka, mana tadbirkorlarni bo'yniga yana shu mahallalardagi shu temir daftardagi oilalarga qarashib turish, yordam berib turish, shunaqa bir majburiyati ham qo'yilgan. Endi qarang, mana ozodlik o'rgandi shu mavzuni, temir daftarlardan endi yo'q qilinyapti. Temir daftarlar juda ko'pchilik chiqarib tashlanyapti. Endi yo'q qilingan yo'g'i. Aytaylik, bir 2 yil oldin shu ro'yxatga olingan bo'lsa agar, hozir endi shularni bir 70% chiqarib tashlanyapti-da. Bu nimadan dalolat beradi? Bu shu haqiqatdan iqtisodiyotning haqiqatdan ham o'tirib qolganidanmi yoki bir boshqa sabab bormi?
Yani bu bilasizmi, o'sha ura-urachilikni davomi, sizda bo'lsa Karim paytida ish o'rinlari yaratamiz derdida, 1 million har oyiga ish o'rni yaratardi, lekin amalda hech narsa yo'q edi. Keyin o'sha kambag'allarga yordam qilamiz degan narsa bor edi, ammo lekin kambag'allar umuman 1 tiyin ham pul olmas edi. Bu o'sha siyosatni bir ko'rinishi edi. Mana bugun ham aynan shu narsani ko'rish mumkin. O'sha yana Karimovni ayni siyosat davom etyapti. Qachonki uni siyosatdan qutulmas ekan, bir narsa o'zgarmaydi. Bugun ham men temir daftar dedi, hamma xursand bo'lib ketdi. O'zi daftarlar soni juda ko'payib ketdi. Bir qancha daftarlar bo'ldi-da, odamlar xursand bo'ldi. Bizning daftarga yozar ekan shu bechoralar, ayniqsa g'arib bechoralar, biz shu yordam olar ekanmiz deb. Keyinchalik endi qaradilarki, bu hammani boyagidek bechoralarni ta'minlab bo'lmaydi. O'zbekistonda yarmi qashshoq bo'lib ketgan ekan, ana endi daftardan chiqarish boshlandi. Bu xuddi boyagi ish o'rinlari yaratdik 1 million 1 million deganday, bu bechoralarga 2 kilo kartoshka olib borib beriladi va boshqa mana deb qo'l qo'yib oladi, daftardan chiqaraveradi. Qarabsizki, mana shunaqangi holat. Umuman olganda, tabiiyki O'zbekistonni o'sha iqtisodi ancha o'tirib qolgan bugun. Buni endi mamlakat rahbarlari ham boshqalari ham hammasi biladi. Boshidan ham o'zi aslida shunday edi, ular aytmayapti. Ular go'yoki biz bu ishni qilyapmiz, u ishni qilyapmiz deydi, lekin shu iqtisodni ko'taradigan juda katta omillar bor edi. Qarang, shuncha dunyodan qarz olindi, qarib
30 milliardga yaqin.
Shu atrofda 33.2 deyilyaptimi, 30 deylik o'rtacha qilib, 33 milliard dollar shuncha pul olindi. O'zbekistonning o'zini masalan shu paytda nimasi 20 milliard dollarga oltin sotildi chet elga. Ana 50 milyard dolar ko'ryapsizmi? Bu oddiygina pul emas, bu og'izda aytishga oson. Bu O'zbekistonning yarmini gullatib yuborish mumkin. O'sha daftardagilarning yarmini ish bilan ta'minlab, ularni o'zini nima qilishga, ularga kartoshka, non berish kerak emas, ularga ish berish kerak. Haligi odamlarga baliq emas, qarmoq berish kerak degandek gap, ularga emaski ish berish kerak, ish sharoiti qilib berish kerak. Ana shundagina mamlakat ham gullaydi, xazina ham to'ladi, iqtisod ham ko'tariladi, hammasi o'shanda bo'ladi. Bular nima qilyapti? Biz deydi mana shu ozgina bir yordam beramiz deydi. O'sha aslida bir kambag'alni uyiga borgan 2 kilo kartoshka, 1 kilo go'shtni orqasini surishtirib kelsangiz, u borib 1 tonna go'shtga 2 tonna kartoshkaga aylanadi. Kimlarningdir qayergadir ketmoqda. Ko'rdingiz, mana shunaqangi korrupsiya judayam chuqur ildiz otgan. Ammo lekin buni tuzatish bugun ko'ryapmizki, o'sha mamlakat rahbarlarining kun tartibida yo'q, kun tartibida bo'lganda edi. Karimovni komandasidan qachonlardir voz kechilar edi. 27 yil davomida mamlakatni o'tkazib qo'ygani aytilyapti shu odamlar. Mamlakatni 37-yillardagi ahvolga tushirgani aytilyapti shu odamlar. Qolaversa mana shu oddiy simyog'ochlarni olib borib qamagani, qatag'on qilgani, hatto Mirziyoyevni qonini ichgani, kalamushlar ekanligi hammasi aytilyapti. Lekin xuddi o'sha odamlar bilan yana davom etilyapti. Bunda o'zgarish bo'ladi. Tabiiyki o'zgarish bo'lmaydi.
Nima qilish kerak endi siz fikringizcha bir o'zgarish bo'lish uchun? Butun komandadan voz kechmadi endi. Shu paytgacha voz kechganday boshqa gapida endi. Baribir o'sha Karimov davrida qo'yilgan o'sha tamal tosh qanday bo'lsa, o'shanda davom etyapti iqtisodda ham, biznesda ham, tadbirkorlikda ham, fermerlikda ham, boshqa hamma sohada bir o'zgarish, bir ko'zga ko'rinadigan o'zgarish bo'lmadi. Nima qilish kerak?
Ana shu suhbatimizning boshidagi masalaga keldik. Ya'ni bu o'sha birinchilarni olib tashlab o'rinbosarlarga ishonib ko'rish kerak. Chunki mana shunday keladi kadrlar. Kadrlar misol uchun bu birinchisi, ikkinchisi saylov tizimini isloq qilish kerak, saylovga o'tish kerak. Xalq o'zi kadrlarni topib oladi. Xalqni ya'ni saylay olmaydi degan gaplar hammasi bekor gap. Ya'ni o'sha Mirziyoyev aytdi-ku, bu mahallada saylov bo'ladigan bo'lsa narigisi o'z guruhini olib keladi, bunisi o'z guruhini olib keladi, yana bittasi o'z guruhini olib keladida saylov bo'lmaydi deb. E aslida saylov degani o'shaku, har bir guruh o'zini odamni olib keladi. Sharishda saylov olinadi.
To'rtta guruh keladi, shunda ikkitasi yutadi, keyin qolganlari yonisiga bunisiga ovoz beradi.
Ha, o'sha saylov degani mana shu o'zi. Bular hali bilmayman saylovni nima deb tushunadi, hayron qolasizda. Shunday ekan, umuman o'zi saylov tizimini mutlaq va mutlaq isloq qilish kerak. Parlamentni menga qolsa o'sha parlamentni tarqatib yuborish kerakda, qaytadan erkin saylovlar qilish kerak. Xalq o'zi kadrlarni topib beradi, yetkazib ham beradi bugun. Hokimlarni ham masalan xalq o'zi topa oladi. Bizning xalqimiz juda ham aqlli xalq. Biladi odamlarni, masalan o'qimagan bo'lsa ham, diplomi bo'lmagan bo'lsa ham, bir odam boshqarishni bilsa o'shani darrov topib oladi odamlar. Shu odam boshqara oladi deydi. Mana shuni boshqarish qobiliyati bor deydi-da, o'shanga ishonadi. Mana shu demakki, bugun O'zbekiston rahbariyati Mirziyoyev misolida xalqqa ishonish kerak, boshqa yo'li yo'q. Xalqqa ishonmadimi, boyagiday yangi tuzilaman degan partiyalarga ham yo'l bermaydi. Avlod xalq-ku. Yoki boshqa joyda saylov qilaman degan odamlarga ham yo'l bermaydi. Demakki, o'sha xalqni bir chetga surib qo'ygan. Tadbirkorlar ham o'sha xalqni ichida. Mana shuning uchun ham ularni ham ishlari rivojlanmayapti. O'sha bir guruh, haligi O'zbekistonning deylik 1% deymizmi, qanchasi yo 5%mi, o'sha bir guruhda faqat manfaatlari o'ylanyapti xolos. O'shalar zulm qilib tursa, xalqni tegrab tursa, boshqa bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun ham qonunlar ham shu asosda tuzatilyapti. Go'yoki bu yoqdan haligi blogerlarga seni orqangda men turibman, kamchiliklarni yoz deydi, u tomondan agar kamchilikni yozgan blogerni 5 yilgacha qamoq qo'yish haqida qonun qilinadi yoki boshqasi. Hech qaysi aytilgan gap bilan qilingan ish bir-biriga mos kelmayapti. Butun bir mantiqsizlik davom etmoqda-da. Bu ahvolda bo'lmaydi-da. Davlat bu davlatchilik bo'lishi kerak davlatda. Bizda davlat bor, ammo lekin davlatchilik yo'q. Mana 30 yildan buyon davlatchilikni asosiy prinsiplari yo'q. Demokratiya, demokratiya deydi, a demokratiyaning asosiy prinsipi yo'q O'zbekistonda. Demokratiya bu xalq boshqaruvi, hokimiyat tepasiga boshqasiga xalq kelmayapti, o'sha doimiy mansabdorlar o'shalar kelyapti. Demokratiyada 3 ta hokimiyatning muvozanati bo'lishi kerak. Bizda u narsa yo'q, na konstitutsiyada bor, na amalda bor. Bitta odam xo'jayin, bitta odamni aytgani aytgan degan o'ng tomonga uyg'ansa, kayfiyati yaxshi bo'lsa, o'sha kun odamlar joyida jim o'tiradi. Ammo lekin chap tomonga uyg'onib, kayfiyati yomon bo'lsa, ana o'sha kun qancha odamlar ishdan ketib, o'rinbosarlar ketadi, hammasi ishdan ketadi. Yana eng dahshatlisi qonunlarda yo'q. Biror bir qoidada yo'q. Hukmlar qilinadi, bularni hammasi maoshlari tortib olinsin, oyliklari tortib olinsin, hech qayerda ishga olinmasin deb. Bundan dahshat narsa bormi O'zbekistonda? Bu nima degani? Hech qayerda ishga olinmasin deb. Uni bola chaqasi nima bo'ladi? Temir daftarga yozsang, bermasa, uni oilasi nima bo'ladi? Taqdir bu o'limga hukm qilishki butun oilasi
bolalari. Aybsizlik prezumpsiyasi bor-ku Jahongir aka. Masalan, sud uni hukm chiqarmasa, u hamma aybsiz bo'lib turadi-da. Uni bir kishi shaxsan o'zi nima dedi? Sen ishlamaysan yoki sen xiyonatchisan deb aytishi qanchalik to'g'ri?
O'shada bu, demak, o'sha qonunsiz mamlakat bu. Huquqiy bir davlat emas-da, davlatchilik yo'q degani bu. Bitta odamda aytgan degan bitta zo'ravon odam xohlasa sizni bir umrga hech qayerga ishga o'tmaydigan qilib qo'yadi. Butun topgan tupganingizni hammasini tortib oladi, xohlasa sizni badarg'a qiladi, xohlasa sizni oqlaydi, reabilitatsiya qiladi, xohlasa sizni qamoqqa tiqib qo'yadi. Bunday bo'lmaydi, bu davlatchilik emas bu. Davlatchilikda qonun, qoidalar ishlashi kerak. Prezidentdan tortib hamma qonun bilan haligi nima bo'lishga qonundan ustun turmasligi kerak. Qonunga bo'ysunish kerak. Buni birinchi bo'lib boshlab beradigan prezident. Prezident qonunlarni hurmat qilsa, qonunlarga rioya qilsa, ularni oyoq osti qilmasa, qolganlar ham shu ishni bajaradi. Prezident buza boshladimi, hamma buzadi.
Va so'nggi savol, mana aytdingiz, hali partiyalarga ham yo'l bermayapti. Endi ko'ryapmiz so'nggi shu Haqiqat va taraqqiyot partiyasi atrofidagi gaplarni, mashmashalarni ko'ryapmiz. Ularga sun'iy to'siqlar qo'yilyapti. Mana Adliya vazirligiga topshirishdi hujjatlarni hammasini. Sizningcha ro'yxatga olishadimi yo'qmi?
Meni nazarimda bular qo'rqadi. Masalan, shu prezident qo'rqayapti bu yerda, boshqalar emas. Chunki keyingi paytlarda o'sha biz ko'p kuzatdik, mana Adliya vazirligiga hujjat topshirishadi yoki bir ariza berishadi, xat yozishadi. Qonun bo'yicha 15 kunda qanchada javobini berish kerak. Ular boshqalarga shu javobni beradi o'sha qonun bo'yicha. Hatto biz Amerikadan turib yozsak ham o'sha muddatda javobini beradi. Ammo lekin ularniki 2 oy, 3 oylab surilib ketdi. Sababi ularni xatlarini olib boradi Vazirlar Mahkamasiga, Vazirlar Mahkamasi Prezident administratsiyasiga, u yerdan maslahatchi kutib yuradi, prezidentga olib kiradi, qaytib kelgancha 3 oy o'tib ketadi. Bu yerda prezident qo'rqayapti. O'sha, ya'ni xalqdan qo'rqayapti, tahqiqiy ahvolni unga yetkazishgan. Mana shuning uchun ham nima bo'lsa ham orqaga tashlab bir ballar qilib buni qoraotlik qilish kerak, tuhmat qilish kerak ularga, shunga parallel partiyalar tuzish kerak, shu nomda boshqa partiya tuzish kerak. Mana shunaqangi bir ahvol. Mana ko'rasiz, hali Adliya vazirligi bir dunyo kamchiliklarni topib, rukach qilib aytadi. Hozirda o'zidan hayratda qolayapman. O'nlab videolar chiqyapti. Odamlar chiqib olib turib aytayaptiki, men bilmay qolibman, qanday qilib u yerga meni imzom ketib qolibdi. Men bilmay qolibman, qanday qilib akam yo dadam u yerga imzo qo'yib yuboribdi. Qayoqdan bildi bu haligi hukumatdagilar? Ularni yana qaytadan video qilib olib chiqyapti. Mana shunday odamlarni majbur qilib yana qaytadan zo'ravonlik bilan shu ishlarni qilyapti. Bunaqada hech narsa bo'lmaydi. Buni o'rniga prezident aytishkaraydigan yo'l beringlar bularga. Ya'ni prezidentni yutug'i bo'lardi bu. Bular saylovda 10% olar, 20 olar, 30 olar, parlamentda xalqni vakillari bo'lar edi. Haqiqatdan ham fidoyi ishlaydigan, shu mamlakatni kelajagini o'ylaydigan odamlar bo'lardi. Shu prezidentdan obro'yini ko'taradigan odamlar, mamlakatni, millatni obro'yini ko'taradigan odamlar parlamentga kelardi. Ana shular hokim bo'lardi kelgusida. Ana shular tadbirkorlikni rivojlantirardi. Ana shular sanoatni, qishloq xo'jaligini, madaniyatni, ma'rifatni, ta'limni rivojlantirardi. Mana sizga yo'li mana shu. Boshqa yo'lini hali dunyo ixtiro qilgan emas. Faqat xalq o'zini o'zi boshqarib, o'zini o'zi oyoqqa qo'yishi mumkin.
Endi o'zi Mirziyoyev o'zi aytib qo'ygan, muxolifat agar shu o'zimizdan chiqsin degan, O'zbekistonning o'zidan chiqsin degan, mana muxolifat, mana muxolifat chiqdi. Endi bu agar ro'yxatga olinmasa, uning xalqaro obro'si nima bo'ladi? Masalan, DMT'da gapirganlari yo'q.
Qaysi gapi bugungacha amalga oshdi? O'sha dastlabki 1-2 yillarda Mirziyoyev faoliyat ko'rsatdi. Ammo undan keyin
xalqaro nimalar tribunalarda gapirganki, endi O'zbekistonda demokratiya juda zo'r deb. Shunga deb.
Hozir endi xalqaro miqyosda ham tushuna boshlashdi. Hozir allaqachon ilgarigi o'sha 1-2 yildagi boyagi kreditlar deymizmi, berilgan imkoniyatlar, shanslar hammasi hozir orqaga ketdi. Hamma mamlakatlar allaqachon tushundi bu qayerga qarab ketayotgani, nima bo'lganini allaqachon tushunishdi. Shuna hozir endi bu tashqaridan ham keladigan yordamlardan ham boshqasidan ham mosuvo bo'ladi. Endi bunaqada bo'lmaydida. Endi bir faqat o'zini o'ylash kerak emas. O'sha bir mamlakatga rahbar bo'lgan odam shu mamlakatini, millatini fidoyisi bo'lsa, uning bir jasur o'g'loni bo'lsa, qo'rqmas o'g'loni bo'lsa, uni tilini, madaniyatini, dinini, sharafini, shonini o'ziniki deb bilsa, ana shundagina u mamlakat haqiqatan ham juda tez rivojlanib, o'sha dunyodagi rivojlangan mamlakatlar safiga qo'shiladi. Bizda afsuski 30 yildan buyon shuni aksi bo'lyapti.
Rahmat Jahongir aka. Demak, ozod nazarning bunga eshitirishida Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik yozuvchi, publitsist Jahongir Muhammad mehmoni bo'ldi. Salomat bo'ling Jahongir aka.
Katta rahmat sizlarga, omad ishlaringizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan shaxs o'ldi. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganning ertasi kuni o'lik holda topilgan 41 yoshli Aleksandr Bacharov ishi yuzasidan tergovga qadar tekshiruv boshlanganini 5 aprel kuni ma'lum qildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Aleksandr Bacharov Yunusobod tumanida 3-chi sonli ichki ishlar bo'limiga 1 aprel kuni chaqirtirilgani, u yerda kaltaklangani va olgan tan jarohatlari tufayli vafot etganligi haqida turli xabarlar tarqalgan edi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining bildirishicha, muqaddam 4 marta sudlangan Aleksandr Bacharov, muqaddam sudlangan Dmitriy va Anatoliylar bilan haqiqatan 1 aprel kuni soat 21:00 3-chi sonli ichki ishlar bo'limiga so'rov olib borishlik uchun keltirilgan. O'rtacha hisobda 5 daqiqa davom etgan so'rovdan so'ng uchala shaxs qo'yib yuborilgan, shu jumladan Bacharov Aleksandr ham. 2 aprel kuni ertalab soat 4:30 30-uyning oldida Bacharov Aleksandrning murdasi topilgan. O'lim sababini aniqlash maqsadida sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan, deyiladi rasmiy bildiruvda. Ichki ishlar boshqarmasining ta'kidlashicha, Respublika ilmiy amaliy sud tibbiyot markazi hududiy filiali tomonidan berilgan birlamchi ma'lumotga ko'ra, marhumning bir nechta kasalliklari bo'lgan, xususan yurak ishemik kasalligi, gematogen, sil, poliorgan yetishmovchiligi, ikki tomonlama o'pka pleuriti, bosh miya va o'pka shishi, surunkali gepatit, giyohvandlik va alkogoldan zaharlanish. Bildiruvda mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilayotgani aytiladi va blogerlardan mas'ul tashkilotlarning rasmiy izohini olmasdan turib oldindan xulosa chiqarmaslik so'raladi. Ozodlik bundan avval ichki ishlar bo'limiga olib kelingan fuqarolar kaltaklangani va urib o'ldirilgani hamda qiynoqqa solingani haqida bir necha marta xabar bergan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.